Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parola Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio laŭ Sankta Marko, capitolo 10, versoj 46 ĝis 52.
En tiu tempo, audinte che ĉeestas Jesuo la Nazaretano, la blindulo ekkriis, kaj diris: Jesuo, filo de Davido, kompatu min. Kaj multaj admonis lin, ke li silentu, sed li des pli forte kriis: Ho filo de Davido, kompatu min.
La blindulo reprezentas la homon sur la vojo de la kredo. Li ne vidas Jesuon, sed li esprimas sian kredon, lasante sin al la savodona agado de Dio. Ĉi tiu malfermiteco al Dio estas tuj kontestata de la ĉirkaŭa mondo, kaj necesas granda kuraĝo por konservi sian intencon, malfermiĝi al la homo Dio. La candidato je la credo sentas sin tiel objecto de la atento de kelkaj, kiuj malkaŝas al li la vocon de Dio, kuraĝigas lin kaj invitas lin konvertiĝi. Tiam estas la fina dialogo, kion vi volas. Temas pri la definitiva devontigo, presentita kiel demando-respondo, por reliefigi la absolutan liberecon de la du partoj kiuj faras aliancon inter si. Fine, la vojo estas redonita al la blindulo, kiel vido de la fido, kiu devigas lin tuj sekvi Kriston sur la vojon.
Bonan vesperon, cari caghi fratoi, ni presentos ci vesperi la octobran letterceston. En octobro ni faris dec tri elsendoin en Esperanto, inclusive de la nuna. En novembro ili estos dec var. Crome, la unuan cae duan de novembro, la dua biblia legagio de la latina lingua meso elsendita de la Dio Vaticana estos en Esperanto.
Por la realigo de niai elsendoi, cum laboras Carlos Arandrea, cae pastro Stefano Hoxtipuls. Dum la jaudain textoin redactas pastro Batista Cadei. La letteroi ricevitai en octobro estis 26 el 7 landoi. Germanio, 15 letteroi, Ceca Respublico, 5, Italio, 2, Bulgario, Nederlando, Francio, cae Svedio, po 1. Concerne retpostain letteroin, en octobro ili estis 16. En tute ni ricevis 42 correspondagion.
Mi desiras malfermi citiun reserceston per informo. Occase della change della hor sistemo in Europa, eblis en conduci rearrangion ancau della interretai servoi. Startis testado, porque ciui niei elsendoi havu propran cun ligon, cae secve ancau la mercreda elsendo estu auscultebla dum la tuta semaino. Ni giustatempe informos pri la officiala enconduco.
Intertempe ni invitas ciuin ciui desiras sendi dat messagion al la respondezuloi pri la retpagioi de Radio Vaticana. La adreso estas webmaster helico vaticanradio.org. Ĉi tiun adreson oni trovas en preskaŭ ĉiuj paĝoj de nia to-to-to-ejo.
Ankoraŭ pri la aŭskulto pere de interreto, ni ricevis ĉi-monate mesaĝojn el sinjoroj Henry Studer kaj José Roldán, kiuj plendis, ĉar ili post junio ne plu trovas en la radioarkivo niajn elsendojn. Ni jam respondis al ili, ke tiu arkivo, cetere bonmerita, ne estas iniciato de nia radio samkiel de la aliaj stacioj, kiuj elsendas en Esperanto, sed ĝi estas iniciato de usona esperantisto, do ni povas nur giri la petojn.
Ciam tuŝas nin la amika proksimeco de profesoro doktoro Prokuro Makabe. Anca okaze de gravai rendevuoi, li ne forgesas nin. Exemple, la 8 de octobro, li clopodis surbendigi nian elsendon pro foresto, sed li mal successis. Sed li scribis: felice mi comportis malgrandan ricevilon al concerto Requiemo de Mozart, kie ludis nia bofilo, kai povis ausculti vian elsendon en la lastai minutoi. Cara profesoro, dankon, kai ni permessus al ni esprimi nian sinceran admiron, char laugrade che ni extias pri viai familianoi, ni malcovras pli kai pli lertain personoi.
post ausculto de mia rapporto pri la nova i quar sanctuloi proclamita i cimonate della papo signoro Miloslav Svacek Cechio scribis ili farigiu potenza i propetanto i por nia hodiaua homaro.
Ancora el Cechio signoro Iege laube estis aparte tuscita del eldiro della papo pri la rosario kiel Cristo centrega pregio. Tio, li scrivis, estas en mia memoro jam de 30 jaroi.
Pasinte mercrede ni raportis pri la terura fenomeno de gepatroi en Ugando, kiui pro misero vendas unu filon, kiu poste farigias sclavo, fronte alla misero de unui cae malsparoi de aliai, signoro Leopold Patek amare commentis, kia mondo, en aliai partoi della mondo oni ornamas hundoin multa coste.
Signoro Francisco Laurent, Montrealo, Quebecio, Canado, pege consternigis pro lastigo che la iara valoro de armiloi vendatai en la mondo estes dec quin oblo de la tuta iara internazia helpo. Homai aferoi estas en ie ploriga stato, li comensas. La statoi cioi shainigas batali la tiel nomatan terrorismon estas inter tioi cioi plei vendas armilon. Cia hipocritezo! Quantam mi ne credas ie Dio, finas signoro Laurent, mi povas nur diri, Dio helpu nin povrain homoin.
Signoro Rafa Tranzel, el Germanio, auscultis la historion de homo quiu faris miracloin sen speciala aprobo de Jesuo. Vi accentis, scribas signoro Tranzel, che ciu bon faragio estas bonvena, sen depende de tiu quiu faras gin, ciu ano de alia religio au ne credanta homo. Bonai faroi igas nin gefratoi, vi concludis. Vi tre bone esprimis tion, cae se ciui pensus tiel, la mondo plibonigius. Dume ni dankas signoron Ralph pro la subteno, ni devas diri che tiu messaggio, chiun ni profunde sentas, venas ne el ni, sed el la Evangelio.
Signoro Anton Kronzaga stiigis al ni pri la forpaso de esperantisto Franz Helfrich, de urbo Halfer, Germanio, ique anno, mortinta ancora ne seste quar jara, la dec quaran de octobro. Ni esprimas nian condolenzon alla familianoi cae al Esperanto gruppo de Schwelm.
Signoro Jesce Patera rapportis pri la ecumena di servo, quiu ocasis la sepana de octobro en la castela capelo de urbeto Dobrichovice, proxime de Prago, cadre della internazia paroliga semaino, en quiu partoprenis quardec esperantistoi multai el Francio.
Alia movada informo concernas la aperon de nova eldono della Sancte Biblio, realigita della ecumena commissiono de ique cae celi. La Biblio en Esperanto en havas la Malnovan Testamenton en traduco de Zamenhof con la dua conanae libroi en la traduco de Gerrit Berveling cae la Novan Testamenton en traduco de la Brita Comitato. Di volonte peros informoin.
Fine della elsendo ni desiras sendi tutta specialan saluton alla mia itala frato Serio Boschin, chiu antau quelcai tagoi forlasis hospitalon cae revenis heimen por convalesco. Desirante alli rapidan resanigion, ni salutas lin tut core cae frate, cara Serio, ni certigas al vi nian pregiantan proximezzon. Caregai dietratoi, mia programma estas finita, salutas vin
Pastro Stefano Hoxtipos
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christo.
Slava Iesusu Christu.
Laudetur Iesusi Christus.